Yliopiston kasvitieteellinen puutarha on kulkijalle rauhoittava levähdyspaikka ihan kaupungin keskustassa. Siellä voi kierrellä tutkimassa ja tunnistamassa alueen tuhansia kasveja, tarkkailla lintuja tai vain lueskella suihkulähteen ääressä. Tutkijakäytössä olevan kasvimuseon kätköistä sen sijaan löytyy oikea sammalaarre. Mikä innostaa tutkimustyöhön sammalten parissa, professori Sinikka Piippo?
Mä sanoisin, että ensisijaisesti se, että kun näkee sammalia tuolla niin metsissä ja puilla ja muualla, niin ne on aivan uskomattoman kauniita ja niitä on paljon. Ja sitten jos tiedettä ajattelee, niin se, että löytää jotain uutta. Tai sitten niin saa sellaisia niin kuin ideoita siitä, että hei, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa, että mitä tästä voi kehittää. Ja sen, että syntyy semmoinen joku aha-elämys.
Suomi tunnetaan maailmalla jonkinlaisena sammaltieteen edelläkävijänä. Onko näin?
On. Se on ollut sitä jo hyvin kauan. On juuri sillä tavalla, että meillä on ollut näitä hyviä tutkijoita jo 1800-luvulta lähtien, että jotka on sitten tätä tietämystä kerryttäneet koko maapallon sammalista ja myös vaikuttaneet meillä olevaan kirjallisuuteen, että myös niin saaneet aikaisiksi sen alun näille erinomaisille sammalten kokoelmille, mitä meillä on.
Ketkä tämän keräämisen Suomessa aloittivat?
No, meillähän on tällaiset legendaariset tutkijat ja tiedemiehet tuolta menneisyydestä, niin esimerkiksi S.O. Lindberg, joka syntyi jo 1835, ja sitten tämä Victor Ferdinand Proterus, joka syntyi niin 1849. He ovat todella paljon niin sekä keränneet sammalia, että sitten niin, koska he tunsivat näitä sammalia niin hyvin, niin heillä oli paljon näitä ulkomaisia yhteistyökumppaneita, jotka sitten lähettivät heille erittäin paljon materiaalia, jota he sitten niin määrittivät ja julkaisivat, ja sitten näistä jäi sitten nämä näytteet tai niiden näytteiden kaksoiskappaleet meille tänne nykyiseen Helsingin museoon. Ja nämä kokoelmat niin sisältää aivan uskomattomia määriä niin esimerkiksi tyyppinäytteitä, että joihin sen tietyn sammallajin kuvaus perustuu, että se tekee niistä erittäin tärkeitä. Ja he sekä keräsivät hyvin paljon näytteitä niin myös täällä Fennoskandiassa, mutta Euroopassa ja sitten varsinkin tämä Victor Ferdinand Proterus niin tuolla Kaukaasiassa, Kauko-idässä esimerkiksi, ja julkaisivat hyvin paljon sammalista, saavuttivat mainetta, ja sitten heille lähetettiin paljon näytteitä määritettäväksi, ja nämä näytteet sitten suuri osa jäivät tänne, tai sitten niiden kaksoiskappaleet, ja ne sitten muodostaa tämän meidän kokoelmien sen alun ja perustan täällä. Esimerkiksi jos yritetään kuvitella näitä määriä, että millaisista näytteistä näytemääristä on kyse, niin tällä Victor Ferdinand Proteruksella, niin hänellä oli loppujen lopuksi niin 120 000 sammalnäytettä, jotka hän sitten lahjoitti meidän museollemme siinä, tai testamenttasi oikeastaan loppujen lopuksi. Ja näissä niin on näytteitä niin kaikkialta maapallolta, että etenkin Kiinasta ja sitten Filippiineiltä ja Japanista. Niissä on tuhansia tyyppinäytteitä. Ja esimerkiksi niin 1800 niin itse Proteruksen kuvaamaa tyyppiä. Ja näytteitä on siis 15 500 sammallajista maapallolla. Eli se on ihan käsittämättömän arvokas kokoelma.
Kuinka paljon Suomessa kaikkiaan on sammallajeja, jos otetaan niin kuin vertailukohdaksi?
No, meillähän ei ole kuin jotain 880 lajia. Jos ajatellaan, että Suomessa niin tästä määrästä paljon kuin meillä on sammalia, niin siitä on ehkä jotain 225 lajia maksasammalia. Ja se on erittäin pieni määrä niin verrattuna jonnekin tropiikkiin, että koska siellä niitä on moninkertaisesti nimenomaan maksasammalia, jotka viihtyy tropiikissa, niin verrattuna meikäläisiin. Että tämä on lähinnä semmoista tavallaan reuna-aluetta joidenkin sammalten osalta. Tietysti täällä pohjoisessa on sitten omat sammalensa verrattuna sitten tuonne tropiikkiin. Että mehän ollaan täällä niin paljolti tutkittu justiin trooppisia sammalia sen takia, koska sammalet oli suhteellisen hyvin tunnettuja niin Suomessa verrattuna muihin maihin niin aikaisemmin kuin mitä muualla maailmassa oli. Ja niinpä tämä tropiikki ja Kaakkois-Aasia niin tarjosi sellaisen hyvän tutkimuskohteen, koska se oli semmoista paljolti kartoittamatonta maastoa. Siitä huolimatta, että meillä oli justiin tämä Victor Ferdinand Proterus, joka oli tutkinut sekä Kiinaa että Japania. Mutta jos ajatellaan, että kuinka paljon esimerkiksi Kiinassa niin on tutkimatonta maastoa yhä vielä, niin sieltä löytyy näitä tutkimuskohteita paljon. Eli myös tämä perinne, mikä täällä on ollut justiin tutkia esimerkiksi Kiinaa ja näitä muita alueita, niin on sitten aiheuttanut sen, että minkä takia niin me ollaan myös tutkittu näitä. Ja sitten sen takia, koska meillä on niin hyvä tämä vertailumateriaali täällä, jota on voitu sitten käyttää näihin tutkimuksiin. Esimerkiksi justiin Kiinan sammalten tutkimisesta on sanottu, että Helsingissä niin voi paljon paremmin tutkia Kiinan sammalistoa kuin missään muualla myös Kiinassa, koska sitähän tarvitaan sitä vertailumateriaalia, johon verrata sitten, että mikä laji on kyseessä. Ja sitten me ollaan paljon tutkittu niin Papua-Uuden-Guinean sammalia, koska se oli todellakin niin tuntematonta aluetta. Ja sieltähän on sitten löytynyt niin todella paljon uutta lajistoa ja myös ihan uusia sammallajeja sitten on kuvattu. Ja tämä Kaakkois-Aasia on ollut sitten se meidän päätutkimusalue tavallaan.
Minkälaisia projekteja tällä hetkellä on menossa?
Me ollaan yhä jatkettu näitä nimenomaan just tämän Papua-Uuden-Guinean ja sitten justiin varsinkin tämän Kiinan Hunanin maakunnan sammalten tutkimusta, koska sehän on aika aikaa vievää ja tätä materiaalia on todella paljon, siis tuhansia ja tuhansia näytteitä niin kerätty sieltä. Siihen menee. Tietysti on olemassa sitten näitä monia muita tutkimuskohteita, että sellaisia, jotka keskittyy esimerkiksi jonkun suvun selvitykseen. Ja sittenhän meillä tehdään tällaista fylogeneettistä tutkimusta myös esimerkiksi, että näitä sammalten keskinäisiä sukulaissuhteita selvitetään, koska sehän on tässä myllerryksessä ollut tietysti aika lailla näiden DNA-analyysimenetelmien takia. Ja onhan sitten tietysti tähän Suomen ympäristöön myös niin liittyviä tutkimuksia ja uhanalaisselvityksiä ja tämmöisiä.
Tästä uhanalaisuudesta, miten maapallon sammalet voivat?
No, monet sammalet kärsivät tietysti ne siitä ihmisen toiminnasta ja ilmeisesti myös ilmastonmuutoksesta aika lailla, että sitten on kyllä sammalia myös, että jotka hyötyvät ja selviävät esimerkiksi jossain kaupunkiympäristössä, että siinä on aika mielenkiintoinen tutkimusaihe myös.
Teillä se konkretisoituu ihan käytännössä tuossa teidän pihallanne kohta.
Ja niin.
Ylipuutarhuri Pertti Pehkonen, mitä tässä tapahtuu?
No meillä on tässä rakenteella sammalkatto. Tiettävästi, jos ei nyt ensimmäinen, niin kyllä varmasti ensimmäisiä tässä maassa. Tehdään viherkatto, joka koostuu pelkästään sammalista. Ja nyt kun tämmöiseen hommaan on lähdetty, niin tehdään samalla tämmöinen koekenttä, että tässä on ihan kokeillaan 4 eri kasvualustalla ja sitten 8 eri lajin sammaleilla, että miten ne viihtyy, miten ne kasvaa. Saataisiin kokemuksia, että mitenkä tämmöinen homma onnistuu.
Te putsaatte näitä sammaleita ensin. Kerro.
No joo, me ollaan kerätty metsästä maan omistajan luvalla, niin kuin kuuluu, niin me ollaan kerätty eri lajiin sammalia ja mahdollisimman puhtaana tietysti yritetty niitä lajistoja saada, mutta tässä esimerkiksi, mikä juuri on mulla kädessä, niin siellä on seassa erilaisia monivuotisia rikkakasveja ja ne on nyt syytä kyllä poistaa sieltä, koska voi olla, että ne sitten innostuu liikaa kasvamaan ja sammaltaan käykin köpelösti. Eli on tärkeää, että me saadaan mahdollisimman puhdas sammallajisto tähän katolle.
Ja sen jälkeen, kun sitä kattoa on seurattu, että miten ne sammalet siinä pärjäävät, niin on tarkoitus kaiketi laajentaa sammalpuutarhaa.
Kyllä, joo. Että tuolla nyt me seistään tässä katolla, niin tuonne alemmas kasvimuseolle päin näkee tämmöisen varjoisen kohdan, niin siihen on tarkoitus tulla niin kuin ihan tavallaan perinteisempää sammalpuutarhaa. Ja sitten vielä tuo vanha parkkipaikka tuossa museon edessä, niin siihen tulee sitten myös jäkäliä. Että meillä tulee oikein sammal- ja jäkäläpuutarha tänne.
Kuinka pitkän ajan kuluessa tämmöinen on odotettavissa?
No meillä on nyt tässä vaiheessa semmoinen aikataulu, että loppukesästä 2015 nämä olisi tehty, mutta tietysti vähän rahoituksesta kiinni, että meillä ei nyt vielä ole ihan selvää vielä tämä rahoituskuvio, mutta pari vuoden aikana.